Před námi je jedna z velmi důležitých fází Jákobova života. Máme před sebou 32. kapitolu a protože je poměrně dlouhá, obsahuje 33 veršů, tak já přečtu pouze některé z nich, abychom nestráceli příliš mnoho času. Předpokládám, že aspoň někteří jste si tu 32. kapitolu přečetli, protože již přes měsíc visí rozpis tam na nástěnce, takže víme, čím se budeme kterou středu zabývat. Přečtu z té 32. kapitoly 2. verš a 3. Také Jákob odešel svou cestou a v tom se s ním setkali boží andělé. Jakmile je Jákob uviděl, zvolal. To je boží tábor. A tak to místo nazval Machanaim, dvojí tábor. Potom přečtu text z 10. verše. Jákob zvolal, Bože mého otce Abrahama, Bože mého otce Izáka, Hospodine, který si mi řekl, vrať se do své země a ke svému příbuzenstvu a já způsobím, aby se ti vedlo dobře. Nejsem hoden všeho milosrdenství a věrnosti, kterou si svému služebníku prokázal. Vždyť jsem tento Jordán překročil pouze z holí a teď jsou ze mne dva tábory. A potom přečtu text od 23. verše do konce kapitoly. V noci pak vstal a vzal své dvě ženy, své dvě otrokyně a svých 11 synů a přebrodil potok Jábok. Vzal je a převedl je přes potok. Převedl všechno, co měl. Tehdy Jákob zůstal sám. Někdo s ním ale zápasil, až dokud nezačalo svítat. Když viděl, že ho nepřemůže, udeřil ho do kyčelního kloubu, takže se Jákobovi při tom zápasu vymkl kyčel. Tehdy řekl, pusť mě, začíná svítat. Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš, odpověděl Jákob. Jak se jmenuješ? Zeptal se ho. Jákob, odpověděl. Na tomu řekl, tvé jméno už nebude znít Jákob, ale Izrael, boží bojovník, neboť si zápasil s Bohem i s lidmi a zvítězil si. Jákob ho žádal, pověs mi prosím své jméno. On však odpověděl, proč se mě ptáš na jméno? A požehnal mu tam. Jákob pak to místo nazval Penuel, boží tvář, neboť řekl, viděl jsem Boha tváří v tvář a byl jsem zachráněn. A když minul Penuel, zazářilo mu slunce. A kulhal kvůli té kyčli. Proto synové Izraele až do dnešního dne nejedí sedací šlaku u kyčelního kloubu, protože Jákoba udeřil do kyčelního kloubu u sedací šlachy. Nedovedu se vcítit do té situace, kterou Jákob prožíval, protože jsem nebyl nikdy tak daleko mimo domov. A tak dlouho. Nikdy jsem se nevracel po 20 letech od někud zpět do místa, kde jsem prožil dětství, mládí a v případě Jákoba konec konců i střední věk. Jákob se nejen vracel, ale věděl, že je před ním velmi těžké a z jeho pohledu neodhadnutelné setkání s jeho dvojčetem, s Ezauem. A celý ten příběh začíná takovým zvláštním setkáním. Jákob potkává anděli. Mě nesmírně zasahuje ta skutečnost, že vůbec není popsáno, jak ti anděle vypadali, jak k tomu došlo. Faktem je, že to Jákob věděl, že to jsou andělé, čili možná vypadali trošku jinak, než obvykle jsme anděli viděli v té práci, kterou jim Bůh určil, že byli podobní některým lidem. Ale Jákob okamžitě poznal, že se jedná o anděli. A vnímám to jako takovou vstřícnou podanou ruku z Boží strany. Před Jákobem bylo těžké setkání, proti němu šel Ezau se 400 muži a sám Jákob v tom textu, který bychom mohli číst dál, vyjadřuje, že má strach, že se bojí. Prožíval tu situaci velice, velice těžce. A vnímám, že to setkání s anděli byl jakýsi boží impuls k tomu, aby vnímal, že je tady někdo, kdo je v té situaci s ním, na koho se může spolehnout. Že je tady ten, který ho od té chvíle, kdy odešel z rodného stanu, kdo ho provázel, kdo byl s ním. Vnímám to jako povzbuzení, které Jákob z Boží strany dostal. A myslím si, že je to úžasná zkušenost i pro nás. Tady v této záležitosti se Bůh nemění. On zná naše strachy, zná naše obavy, zná naše úzkosti. A ne vždycky nás z nich vytrhuje. Dokonce nás v některých situacích nechá projít velmi těžkými a někdy i velmi bolestivými okolnostmi. Ale pro mě je tady ten pohled, ten moment zapsaný ve dvou verších dokladem toho, že Bůh nás ve všech těch okolnostech provází. Je s námi. I když si to možná někdy ani neuvědomujeme, možná jsme s tou úzkostí, tou obavou tak sevřeni, že ani nevnímáme, že je tady někdo, na koho se můžeme s důvěrou ve všech okolnostech obrátit a kdo tu situaci má pevně v rukou, kdo prochází tou soutěskou s námi. A tak ta Jákobova skutečnost v Machanaim byla pro mě osobně takovým potěšením a takovým znovu uvědoměním si toho, že i když prožívám těžké okolnosti, i když se člověk dostává do složitých a bolestivých situací, tak je tady někdo, kdo mě dává najevo. Já v tom jdu s tebou. Já tě nepustím. Já jsem ti blízko v té situaci, kterou prožíváš. Pak je poměrně dlouhý oddíl, který popisuje, co všechno Jákob udělal proto, aby tu situaci, která byla před ním a kterou nedovedl vůbec odhadnout, aby ji nějakým způsobem řešil, udělal opatření. Nejdřív vysílá posly vstříc Ezauovi a když se dozvídá, že Ezau je už na cestě se 400 muži, tak posílá několik etap darů, zvířecích darů pro Ezaua. Připravil jakousi usmířovací delegaci, která měla obměkčit Ezauovo srdce. Je dlužno připomenout, že budeme číst v další kapitole, že se Jákob nechoval jako zbabělec. Šel v čele své rodiny, šel jako první, šel jako ten, který jako první se měl setkat s Ezauem. Ty dary, jak to i sám Jákob vyjadřuje, měli obměkčit Ezaua. Měli jaksi připravit tu situaci proto, aby to setkání nebylo tak tvrdé, aby nebylo tak nepřátelské. A přitom jakoby mu unikala ta skutečnost, že jediný, kdo může naklonit Ezauovo srdce, není spousta darů a toho, co Jákob připravil, aby obměkčil Ezauovo srdce, ale že to jeho srdce může obměkčit jenom Bůh. Jakoby mu to setkání, které je popisováno na začátku, to setkání s anděli v Machanaim, jakoby mu unikalo. Jakoby neporozuměl tomu té boží nabídce toho, že na něho může spolehnout i v těchto okolnostech. Tak nestává se nám to někdy taky, že uděláme a děláme spoustu opatření, abychom tu situaci řešili. Abychom udělali něco, aby to dobře dopadlo. A přitom někdy zapomínáme na tu skutečnost, že všechny ty okolnosti jsou v božích rukou. A nakonec se Jákob sám přesvědčil, že to setkání s Ezauem překonalo všechny jeho představy, všechna jeho očekávání a že to nebyla ta stáda, dobytka, která si Ezauovo srdce naklonila, ale že to byl boží zásah do Ezauova života. Jákob se dovolává božího slibu. A myslím si, že aspoň tak, jak nám jeho život popisuje boží slovo, snad poprvé Jákob vyznává, že není hoden toho milosrdenství, té přízně a věrnosti, kterou z boží strany zakouší. Právě proto jsem přečetl ten 10. verš, který to naprosto jednoznačně vyjadřuje. Já ho ještě jednou znovu přečtu. Bože mého otce Abrahama, Bože mého otce Izáka, Hospodine, který si mi řekl, vrať se do své země a ke svému příbuzenstvu a já způsobím, aby se ti vedlo dobře, nejsem hoden všeho milosrdenství a věrnosti, kterou jsi svému služebníku prokázal. Vždyť jsem tento Jordán překročil pouze z holí a teď jsou ze mne dva tábory. Vytrhni mě, prosím, z ruky mého bratra, z ruky Ezaua. neboť se bojím, že přijde a pobije mě i matky s dětmi. Řekl jsi přece, jistě způsobím, aby se ti vedlo dobře a učiním, že tvé semeno bude jako mořský písek, nespočetný pro své množství. Jákob snad poprvní v životě dělá něco, čemu my říkáme pokání. Vyjadřuje svou nouzi, vyjadřuje svou nedostatečnost, vyjadřuje to vědomí toho, že bez Boží pomoci si neví rady. Že bez Boží pomoci to setkání nemá vůbec žádnou perspektivu. A to je úžasně pozitivní prvek Jákobova života. A je to taková ukázka toho, že Jákob neustále dorůstal v tom poznání Hospodina. Stále víc a víc ho poznával, stále víc a víc si uvědomoval, jak Boha ve svém životě potřebuje, jak se bez něho neobejde, jak bez Boží přítomnosti jeho život nemá vůbec žádnou perspektivu. Někdy to taky tak prožíváme a někdy nám to trvá hodně dlouho, než si uvědomíme a než zakusíme, že to, co pán Ježíš tak lapidárně vyjádřil slovy beze mě nemůžete udělat nic, takže to není jenom slovní vyjádření, ale že to je fakt, že to je pravda, kterou bychom měli ve svých životech každodenně prožívat. To není nějaká formulka, kterou bychom třeba vyjadřovali v modlitbě, to je skutečnost. Bez Pána Ježíše nejsme schopni nic udělat. Nic, co by mělo perspektivu, nic, co by bylo užitečné, nic, co by bylo k Boží slávě. Nic nejsme bez něho schopni udělat. A tuto skutečnost prožívá i Jákob tady v tomto okamžiku. Jákobův zápas je zřejmě jednou z největších epizod jeho života. Celou noc ten zápas probíhal. Kdo pak ho začal? Ten muž zápasil s Jákobem. Ten zápas nezačal Jákob. Ten zápas začal ten muž. Čteme to úžasné pořadí. Někdo s ním zápasil, až dokud nezačalo svítat. Vnímám, že to byl boj, který si Jákob nezvolil, nevybral. Dostal se najednou do okolnostech, kdy musel zápasit, kdy musel bojovat. Bylo to v noci, měl za sebou zřejmě celodenní pochod. Jákob v té době už nebyl nejmladší, bylo mu téměř 100 let. Měl za sebou vnitřní obavy, úzkosti. Měl za sebou boj sám se sebou. A teď má před sebou celonoční boj s tím, koho sám na konci toho boje nazývá jako Hospodina. Bojoval jsem s Bohem. Viděl jsem Boží tvář. Já si myslím, že není vůbec podstatné, jestli to byl anděl, jestli to byl Bůh, jestli to byl vtělený pán Ježíš, to vůbec nevíme. A myslím si, že to pro ten příběh není podstatné. Pro ten příběh je podstatné to, co se odehrálo a to, jak to Jákob prožíval. prorok Ozeáš to reflektuje, tady tu událost, ve své prorocké knize takovým zajímavým způsobem. Já vám přečtu z 12. kapitoly proroka Ozeáše následující text. Jak vnímá tu situaci, nebo vnímal tu situaci prorok Ozeáš. Hospodin vede spor také s Judou. Navštíví Jákoba s trestem za jeho cesty a odplatí mu podle jeho činů. V lůně matky držel svého bratra za patu. V mužné síle zápasil s Bohem. Ozeáš se nevyhýbá přímo tomu označení, že Jákob zápasil s Bohem. Zápasil s andělem a přemohl. Plakal a prosil ho o smilování. Nalezl ho v Bételu a tam s ním mluvil. Hospodin je Bohem zástupů. Hospodin je jeho jméno. Proto ty se navrať ke svému Bohu. Zachovávej milosrdenství a právo a ustavičně čekej na svého Boha. To je text z Ozeáše 12. kapitoly, 3. až 7. verš. Není podstatné, jestli to byl Bůh, jestli to byl anděl. Důležité je, že se Jákob toho muže držel. A myslím, že to bylo právě proto, že vyjadřuje, nebo že prožívá to, co potom i slovně vyjadřuje, že to byl Bůh, se kterým zápasí. Jákob v tom zápase zvítězil. Ne nad tím mužem, se kterým zápasil, ale vnímám, že zvítězil sám nad sebou. Pochopil, že jedině ve vztahu s Bohem může prožívat smysluplný život. Život, který má perspektivu. Ze zápasu si odnesl Jákob trvalou památku. Kulhal až do smrti. Až do smrti, každý ráno, když se probudil a vstal, nevím, jestli měli tehdy postele, nebo jestli měli nějaký jenom přehozí z nějakých zvířecích kůží, to je ho stejné. Ale pokaždé, když vstal ráno, tak ho zabolel kyčel a uvědomil si důvod toho, proč ho ta kyčel bolí. Do konce svého života Jákob kulhal. A snad při každém kroku si připomínal okamžik setkání s Hospodinem. Tak může se stát, že i do našeho života může Bůh zasáhnout podobným způsobem. Ne, že dopustí, aby jsme kulhali, ale že nás nějakým způsobem poznamená. A možná někdy bolestivě. Možná tak, že to vnímáme až do konce života. Má to jakési trvalé následky. Bylo by dobře, kdybychom takové doteky do našeho života prožívali s vědomím, že to dělá Bůh proto, abychom si každodenně, při každém kroku uvědomovali, že chce být s námi, že jsme na něm závislí, že ho potřebujeme, že bez něho se neobejdeme. A také to, že tak, jak to prožil Jákob, že jedině Bůh je zdrojem požehnání toho dobra pro náš život. Já si tu scénu nedovedu představit, jak to asi vypadalo. A když jsem to poprvní četl, tady ten příběh, tak jsem si říkal, to je absurdní. Tak Jákob s někým zápasí, bojuje s někým a pak po něm chce požehnání. Není to nesmysl? Není to absurdní, že s někým, s kým bojuju, najednou po něm chci požehnání? Ale Jákob poznal, kdo to je. Jákob věděl, kdo s ním bojuje. Tak mám někdy takový vjem, že i s námi Bůh někdy bojuje. A někdy celý život. Někdy celý život bojuje s našimi představami. S tím, jak my bychom chtěli uspořádat svůj život. Jak nám by se líbilo, abychom prožívali svůj život. Bojuje s našimi představami. Bojuje s tím, co my bychom chtěli. Co nám se líbí. A je dobře, když s námi tu trpělivost v tom boji má. A taky my někdy bojujeme s Bohem. Nechceme se mu dát, nechceme se mu vydat, nechceme mu dát to, co Bůh po nás chce. Nechceme se mu dát k dispozici celý. Nechceme mu dát svůj čas na doraz úplně. Nechceme mu dát své schopnosti, to, co máme. Chceme si to jakoby uplatňovat sami podle svých představ. Co s tím? Neprožíváte to někdy? Já někdy jo. Někdy prožívám tu skutečnost, že se mnou musí Bůh hodně bojovat, aby mě dostal tam, kde mám být, kde je moje místo. Myslím si, že aspoň pro mě. Jákobův zápas pro mě nabízí řešení. Poddej se Bohu. Drž se ho a stůj o jeho požehnání. To prožil Jákob, to je výsledek toho jeho boje. To je to, co si můžeme z toho příběhu, který Jákob prožil, co si můžeme vzít. Nevím, jak prožíváte to požehnání, kterým onen muž Jákoba požehnal. Já to vnímám v tom jménu. Požehnáním pro Jákoba bylo nové jméno. Jméno Izrael. Boží bojovník. To je vyznamenání. To je totální změna oproti tomu patodrži, který se v podstatě velkou část svého života projevoval jako lstivý, mazaný, úskočný člověk, který to měl všecko dobře promyšlené tak, aby z toho vytěžil. A vidím v tom jakousi paralelu, kterou můžeme vidět v poslední knize Bible. Jan zachycuje ve zjevení v dopise pergamské církvi takový zajímavý pohled. Zjevení 2.17. Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze skryté many. Dám mu bílý kamének. A na tom kamenku je napsáno nové jméno, které nezná nikdo, než ten, kdo je dostává. Já se těším na to, až jednou z ruky Pána Ježíše budu moct vzít bílý kamének, na kterém bude vyryto jméno, které budu znát jenom já. Nové jméno. A vidím v tom tu paralelu mezi tím, co prožil Jákob. Bojoval. Bojoval svým způsobem vítězně. Nepustil se toho, který je zdrojem požehnání, který je zdrojem všeho potřebného. A výsledek bylo nové jméno. Boží bojovník. Tak kéž prožíváme i my tu skutečnost, že zápasíme, bojujeme, někdy s námi i Bůh bojuje, proto, abychom jednou mohli prožívat tu úžasnou radost z toho, že z jeho rukou vezmeme ten bílý kamének s novým jménem. Amen.